зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджевска-Спасовска. Почитувани добро вечер. Во ова емисија објавуваме. Повиците за револуција се крици од страв поради кривична одговорност, велат аналитичарите. Граѓаните не учествуваат доволно во донесувањето на одлуки на локално ниво, покажува анализата на Фондацијата за развој на локалната заедница. Очекувањата од одлуката на ДУИ се главна тема во неделниците. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Повиците за протести се обид политичката криза да се прелее во граѓанска, велат аналитичарите. Тие сметаат дека врвот на досегашната владеачка партија ВМРО-ДПМН стравува од судски разврски за наводни кривични дела, па затоа повикува на демонстрации. Повеќе за ова ќе слушнете од Марија Томановска.
Ке има револуција, ајде на улица, револуција сега оти таква ни е организацијата, револуционерна. Со изјавите дека за брзо време ке има влада, за честија и ваквите повици од страна на членови и симпатизери на ВМРО-ДПМН е на социјалните мрежи. Аналитичарите велат дека апелите за вакви протести се поради тоа што СДСМ и ДУИ се блиску до договор, нешто на што ВМРО-ДПМН е не се надевале кога пропаднаа преговорите меѓу нив и ДУИ.
Сега тие изненада се наводно одат на некој одбрана на национални државни интереси, дефакторизација се случна на македонскиот народ, работи што немаат врска со тековната политика. Мислам, не е тоа, не е ништо, тие 10 години коалицирали, правеле секакви договори. Сега СДСМ со ДУИ се блиску до составување на добивање на мандат, дали ќе има влада и каква ќе биде и кои ќе бидат политиките, не знам.
Изјави Перо Димшовски, поранешен функционер во владата. Нервозата кај ВМРО-ДПМН е Димшовски ја поврзува со стравот кај раководството на партијата, дека доколку СДСМ и ДУИ формираат влада, тоа би значило продолжување на мандатот на СЈО, кој пак најмногу му пречи на ВМРО-ДПМН.
Мета, например, СЈО, ако сакаш да имаш влијание врз судството, ако сакаш да имаш влијание врз останатите институции, веројатно тогаш не би правил се да го одговлечиш или да ги оневозможиш тие процеси да завршат. Може би постои некаков страв дека ќе има разврска, судски разврски, може би тоа е мотивот. Во секој случај тешко е да се каже, бидејќи што и да е, не е консистентно.
Истакнува Димшовски. Според професорот Башким Селмани пак, повиците на протести се обид политичката криза да се прелее во граѓанска.
Значи 11-15 луѓе, тие што не сакат да одговарат за одредените проблеми и сомневања што ги правиле, они сега сакат целиот народ да го мислят на СЈО. Сите кои правиле зло, мислили дека СЈО ќе биде кратка употреба и нема да го тера до крај. И сега кога се убедили дека СЈО ќе продолжува со работа и до крај ќе ги тера сите предмети, тука, значи, они го изгубили довербата сами кај себе и сега сакат да го направят нереди што не е во ред.
Аналитичарите се сомниваат дека протестите ќе бидат масовни и оти масовното членство на ВМРО-ДПМН е сепак нема да ја следи политиката на излегување на улици под превезот дека така се бранат националните интереси и се спречува евентуална дефакторизација на македонскиот народ. Во меѓувреме, дел од медиумите објавија дека ВМРО-ДПМН и коалицијата организираат протести за денеска попладне на площадот Македонија. Од ВМРО-ДПМН ваквата информација ја демантираа како дезинформација.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Граѓаните не учествуваат доволно во донесувањето на одлуки на локално ниво, покажува анализата на Фондацијата за развој на локалната заедница. Според нивното истражување, општините се отворени за граѓаните само кога имаат нешто да се пофалат. Во останатите случаи, кога станува збор за некоја чувствителна тема или проблем, односот тогаш е поинаков. За оваа анализа од Куманово ни јавува Светлана Антич-Јовчевска.
Генерално, граѓаните во државава се доволно информирани за активностите на општината преку некаков личен контакт, општинските веб портали и локалните медиуми. Во тоа не е исклучок и Куманово. Меѓутоа, во донесување одлуки или граѓански иницијативи за реализирање на некој проект, речи се резултатите се поразителни, вели Невенка Логорова-Герова од Штип, координатор од Фондацијата за развој на локалната заедница. Ова е слика создадена по извршеното истражување за граѓанско учество во процес акцентот на креирање јавни политики и донесување одлуки на локално ниво, а во рамките на проектот за партиципативна демократија, финансиски поддржан од Европската Унија. Анализата е направена на државно ниво за да се види колку граѓаните учествуваат во донесување одлуки и колку тоа е ефикасно, ефективно и соодветно на наодите за давање препораки. Колку граѓаните се задоволни од информирањето од локалните медиуми, Герова вели дека според анализата тие имаат забелешки. Во овој проект биле вклучени некои новинари преку фокус групите.
Печаток е дека општините кога имаат со нешто на некој начин да се пофалат, да кажат што сработили така натаму, се многу поотворени да ги споделат тие информации. Меѓутоа, ако се постави прашање за некоја поосетлива тема или горливо прашање, тогаш односот е многу поинак.
Кристина Хаджи Василева од консалтинг за стратешки развој од Скопје посочува дека анализата покажала дека постои комуникација помеѓу општините и граѓаните.
Меѓутоа, кога станува збор за комуникација, овде повеќе нагласокот е на информирање на граѓаните, додека пак во делот на вистинско партнерско соработување и донесување заеднички одлуки, тука веќе се соочуваме со предизвици во делот на општините.
Според Хаджи Василева, кога се работи за механизми во донесување одлуки, граѓански иницијативи, референдум, тогаш и општините се согласни дека тие се премногу оптоварени со правни обврски и многу тешко се постигнуваат. За илустрација, таа наведува дека на една граѓанска иницијатива потребни се 42 секунди за едно лице во одреден простор да се потпише, за да се соберат потписи и да се побара распишување референдум.
Да кажам, многу практични работи е отежнато, а да не зборуваме и за определени цензуси кои што треба да се постигнат за да може да се спроведат овие иницијативи. Анализата покажува дека граѓаните се уште сакаат повеќе директен контакт со општините, значи средби лице в лице. Меѓутоа, тоа важи генерално за пошироката популација, додека пак за определени посебни групи на граѓани треба да се изнедат специфични механизми кои што ќе помогнат полесно да се стигне до тие групи граѓани.
Анализата е правена на база на региони и Куманово како дел од североисточниот регион, според резултатите не се разликува од состојбите во останатите региони во земјава, вели Хаджи Василева. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во процес сме на дефакторизација на Груевски, пишува Фокус, и наведува дека се чека Ахмети да измисли топла вода. Република на слова, првата фаза договорена во Мала Речица, зајав ја почна федерализацијата на Македонија. И Глобус го анализира однесувањето на лидерот на ДУИ Али Ахмети. Прегледот на неделниците го подготви Горица Попова.
Во процес сме на дефакторизација на Груевски, читаме во уводникот на најновиот Фокус, додека, како што пишува авторката на текстот, ја следиме во живо трагикомедијата во два чина, чекајќи го Годо, во случајот наш, чекајќи го Ахмети, веќе два месеца да измисли топла вода. Впечаток на Фокус е дека командант Годо игра на две купчиња, да му учини на Груевски, да ја развлече одлуката временски до абсурд, ама за да ја испоштува и казната од гласачите, преполовен број мандати во собранието, да се усогласува маратонски со Заев. А оно што му тече низ ногавици, ако остане или стане лидер на опозиција, факторот што ја зароби државата, плаче за дефакторизација на македонскиот народ и редефинирање на државата, резигнирано продолжува авторката на текстот. Покрај анализите на интервјуто на американскиот амбасадор во земјава, при што неговите зборови би се рекло своеволно се толкуваат од призмата на Република, неделникот уште на насловната ја најавува својата кавер стори. Првата фаза договорена во Мала Речица, Заев ја почна федерализацијата на Македонија. Неделникот подсетува на својата далекуведост кога уште пред една година објавил дека процесот, цитирам, веќе е започнат и дека Заев ја има заложено унитарноста на државата. И Глобус го анализира однесувањето на лидерот на ДУИ Али Ахмети, констатирајќи дека никако да окопнат зимските мразеви. Поточно, дали и кога ДУИ ќе се смилува и ќе прифати да учествува во владата на СДСМ, а со тоа да го најави политичкото отоплување на кризата која толку силно не обседнала како зимските мразеви, пишува авторот на анализата, па потоа објаснува дека ДУИ на овој начин му овозможува на ДПМН е во овој интеррегнум да продолжи да ги користи ресурсите на власта, а потоа да создаде илузија дека во неговата поддршка кон Ахмети и Заев има разлика, односно дека првиот кон вториот барал и евентуално добил повеќе кај албанското прашање. Потоа му прави простор на Груевски да се прилагоди на опозиционата позиција со веројатно поништување на сите оние докази за неговото владеење кои можат да му направат штета и нему, ама и на дружината на Ахмети. Многу се институции и ситуации кои би компрометирале нечие владеење од 11 години, од кои 9 се заеднички, нагласува авторот на текстот во Глобус. Второ, Ахмети се обидува, вели авторот, со зголемување на јазичните апетити во преговорите, да покаже дека ДПМН и СДСМ не се исти по тоа прашање, туку дека Заев е подготвен да оди за некоја јота понатаму, за Груевски да може да гради своја националистичка стратегија од март натаму, бидејќи сега таа теза за комуњарите предавници е блокирана, зашто многу сведоци и документи му ја побиваат, бидејќи постојат негови подписи или амини во однос на поверувањата на интегративците.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Пет дела со кои ќе биде представена најновата колекција на возбудливи качувачки продукции и две домашни остварувања се на програмата на 11-тото издание на светската филмска турнеја Real Rock, што на 28 февруари во 20 часот премиерно ќе биде прикажана во кино Фросина во Младинскиот културен центар во Скопје. Ова е трето гостување на документарниот серијал во Република Македонија. Лјупче Јелевски.
По безмалку тримесечно одлагање од условно востановениот термин, Скопје по трет пат ќе биде еден од 500-тините домаќини на Real Rock, светскиот документарен серијал кој стигна до своето 11-то издание и во чии рамки ќе биде представена најновата колекција на возбудливи качувачки филмови кои ги прикажуваат најголемите приказни и атлети во рамките на алпинизмот и спортот воопшто. Случувањето ќе биде отворено со 30-минутниот нови дечки во кој се представени 15-годишната Ашима Шираиши и 16-годишниот Кај и Лајтнер, лидери на новата генерација кои веќе го носат спортот на следното ниво. Потем следува 20-минутниот момци во вреќи, во кој на духовит начин е раскажана историјата на Мет Сегал и Бил Станхоуп, двајца елитни качувачи и смотковци од светска класа. И по една таква понуда, како третот серијалот ќе биде прикажан краткиот Бред, кој го следи на доаѓачкиот талент на Бред Харингтон низ нејзиното глобално патување од гранитот во својот роден град Сквамиш во Соединетите Американски држави, преку полигонот за докажување големиот зид на Ел Капитен во Јосемити, па се до крајната дестинација Шпицот Сент Екзипери во Патагонија. Продолжението ќе го донесе одличниот татко, сторијата за осамениот волк, Майк Либецки, кој досега има реализирано над 50 експедиции, патувајќи најчесто сам, за да пронајде неискачени зидови и чиј нов предизвик е да го усоглази својот авантуристички живот со барањата на родителството. За крајот интернационалниот дел од програмата е оставен Шеќерлемата на Додо. Станува збор за авантурата на Шон Виланова, Бен Дито, браќата Нико и Оливер Фавресе и нивниот 79-годишен капетан кои тргнуваат на рокачко-музичко патување на отворено море, смрзнувачки температури и неискачени големи карпи. Од друга страна, ова 11-то издание на Real Rock на публиката ќе и понуди и две силни локални документаристички остварувања. Организаторите велат дека неизбежно за представување и искачувањето на највисокиот врв на Северна Америка Денали, кој беше петтиот предизвик на нашата алпинистка Илина Арсова од циклусот 7 врвови на 7 континенти. Овој суров високогорски и ски алпинистички предизвик со неговите 6195 метри надморска височина, таа го реализираше во текот на 2016 година заедно со охриѓанецот Филип Василевски Четкар.
Многу ни е мило што имаме едно увековечување на ова предизвикувачка авантура, бидејќи искачувањето на врвот Денали или Мекинево Алјаска 6195 метри на височина не беше лесно, беше една од потешките задачи што до сега сме ги реализирали. И ново стартуваме дека благодарение ете на екипата на Сина Сегунија добивме еден краток документарец од 20 минути кој што ќе може да го погледнеме заедно.
Креча Арсова во пресрет на емитувањето на филмот на Real Rock 2017. Покрај ова дело, во рамките на локалната програма ќе биде прикажано и достигнувањето на Маја Бошковска, Александра Герасимова и Ана Грбич, кои на 10 октомври 2016 го освоија Мера Пик во Непал со своите 6476 метри надморска височина, станувајќи со тоа првата македонска женска хималајска експедиција.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.